Det så gøy, Vibeke, for nå begynner vi å få en del lyttere.
Ja, det utrolig hyggelig med alle de fine tilbakemeldingene vi får. Men noen lytter kanskje på oss for første gang nå, så jeg går bare kjapt gjennom hvorfor det akkurat vi to som sitter og snakker om reise da.
Jeg gjør det.
Ja, så vi har jo begge jobbet som reisejournalister I 20 år for mange ulike magasiner og aviser, som for eksempel VG, Aftenposten, KK, Camille, Hjemme, Norsk Ukeblad og Tara. Jobben vår å reise, og på våre egne nettsteder, Tenk koffert og borte best, så deler vi også reiseinspirasjon med følgerne våre.
Ja, og apropos følgerne våre, så synes jeg vi skal starte med spørsmål vi har fått I innboksen. Og det forresten bare å sende oss reisespørsmål via våre Instagram-kontor eller Facebook, for vi plukker et spørsmål minst til hver episode.
Ja, jeg hører at du stiller forberedt I dag, Hedda. Så hva spørsmålet du har plukket ut til oss?
Jo, nå skal dere. Vi skal snakke litt om romantikk på reisen, faktisk, og muligheten for en flørt. For en dame som hun vil være anonym, så hun kaller seg for en romantiker, hun skriver følgende. Kjære Heather og Rebecca, jeg en single mamma som nærmer meg 50, og som ønsker meg noen å dele livet med. Hvor det lettest å møte åpne, hyggelige og interessante menn? Og har dere noen tips til reisemåte, overnattingssteder og aktiviteter som smarte å være med på? Tinder ikke noe for meg. Hilsen romantiker.
Wow. Ja, det synes jeg var et veldig velformulert spørsmål. Her får vi vite ganske mye om henne, mellom linjene. At hun mor, hun har ikke sansen for Tinder, og at hun på jakt etter noe langvarig og ikke bare en ferieflørt. Jeg tror ikke hun alene om å drømme om å treffe The One på reise. Har du noen gode tips til vår romantiske lytter, Hedda?
Jeg helt enig at Tinder ikke kjempegøy. Men da jeg var single selv, så pleide jeg faktisk å gå og åpne Tinder da jeg var I utlandet, bare for å se hva som I buffeten, da, for å si det sånn. For det jo litt grann ulikt ettersom hvor man reiser. Og jeg reiser jo som regel på jobb, så jeg hadde aldri tid til å gå på noe date, så jeg sveipet heller ikke noe ja på noen, men jeg var der og bare så da, og det var litt gøy egentlig.
Ja, jeg husker at du åpnet den konfektesken da vi var på tur sammen I Tyskland, og det var ikke noen der som fikk meg til å logre I hvert fall.
Nei, ikke meg heller, virkelig ikke. Men Vibeke, du har jo faktisk møtt drømmemannen på reise, og til og med gifta deg med han, så her må du ha all grunn til å klare å svare på dette spørsmålet.
Ja, altså, jeg blir jo alltid litt grann pinlig berørt ja, når jeg skal fortelle om hvordan jeg møtte mannen min. Fordi vi møttes på Taj Mahal I India, og det jo så klissete romantisk at jeg blir litt flau.
Ja, Taj Mahal, men det jo kjærlighetsmonumentet, så hvis ikke det romantisk, så vet ikke jeg altså.
Ja, Taj Mahal ble jo bygget av mogulen Shah Jahan til ære for favorittkona si, Mumtaz. Så det rett og slett en monumental kjærlighetserklæring I ekte marmor. Men det jo ingen indere som tror på oss når vi sier at vi møttes der. Fordi for dem så det sånn som bare skjer I Bollywood.
Men hvordan var det da? Altså bare møtte du, altså var det der samtidig? Hva skjedde?
Ja, vi var der for å se Taj Mahal I soloppgangen, for det skal jo være kjempevakkert når det skal bades I gult og rosa lys og sånn. Men akkurat den morgenen jeg var der, så var det ikke noe romantisk lys, bare tykk London-tåke. Og jeg sto en meter fra Taj Mahal uten å se bygget. Men jeg fikk derimot øye på en veldig kjekk mann da.
Åh, var det kjærlighet ved første blikk?
Nei, det var vel mer at han var veldig hyggelig da, og interessant å snakke med. Ikke et vondt ord om norske menn, altså, men han var fra Gibraltar, og det synes jo jeg var ganske eksotisk. Jeg var 21, og for å si det sånn, han var interessant nok til at jeg var ganske rask til å spørre om han ville være med tilbake til hotellet mitt, for å spise frokost med meg og veninnen min.
Ah, så det var på tur med en veninne?
Ja, jeg var 21 som sagt, og det var min første reise utenfor Europa, og jeg hadde ikke turt å reise til India alene den gangen.
Nei, men, det skjønner jeg.
Ja, det var litt voldsomt, så vi reiste sammen, og hun og jeg hadde reist mye sammen tidligere, og India var egentlig vårt første stopp. Vi hadde jo kjøpt flybilletter videre til både Nepal og Australia. Så ja, nå sitter det litt langt inne da, for meg å innrømme at jeg reiste fra min fine veninne for å følge med kjekkassen fra Taj Mahal. Og når jeg tenker på det nå, så det kanskje derfor denne historien egentlig gjør meg flau.
Så ikke noe sisters before misters her I gården?
Nei, sånn tydeligvis jeg da, eller sånn var jeg I hvert fall da jeg var 21.
Men da må jeg spørre, Vibeke, dere fortsatt venner I dag?
Ja, vi det. Hun en gudskjelov, en veldig raus person, og tydeligvis en bedre venninne enn meg. Hun var forlover I bryllupet vårt 7 år senere.
Å, det koselig da.
Ja, og vi snakket jo sammen da før jeg dro fra henne. Vi måtte ta en lang prat om konsekvensen av at jeg dro videre til Goa med han på motorsykkel, og at hun dro videre ut I verden på egen hånd. Men ja, så vi ble jo enige om at det var en løsning som fungerte for begge to. Ja, så, men dette her skal jo ikke handle om meg, så jeg blir jo flau. Men la meg svare på det innsendte spørsmålet I stedet for. Fordi jeg mener jo at det å møte noen handler om å løfte blikk og tørre å ta initiativ til en samtale. Og som kvinne så kan man ikke vente på at en mann tar initiativ. Stol heller på magefølelsen, tenker jeg. Det absolutt ikke sikkert at jeg hadde kommet til prat med mannen min hvis ikke jeg hadde sagt hello først.
Men ja, så det å sitte med hodetelefoner eller se ned I en bok, da, det kanskje ikke beste oppskriften på å møte noen på reise?
Nei, definitivt ikke. Ja, jeg må nevne en film her også, ja, for det en av mine favorittfilmer som viser akkurat hvor magisk et møte mellom to mennesker kan være. Og det Before Sunrise med Julie Delpy og Ethan Hawke. Den synes jeg alle må se, I hvert fall hvis man litt romantisk anlagt og liker å reise.
Men jeg tenker uansett at man kan ta noen aktive valg på reisen for å møte interessante og hyggelige menn. Da. Som for eksempel delta på reiser som involverer språk, eller klatring, vandring, sykling, eller mat- og vinopplevelser, eller sånne ting. Da. Man har litt en felles interesse. Det kanskje litt mer, I hvert fall som man drømmer om, da. Det mer organisk enn å bare se folk på en app.
God idé. Og jeg tenker jo også at hvis man helst vil møte en annen nordmann, så kan man jo delta på det som kalles singelreiser fra Norge. Hun som sendte inn spørsmålet har jo barn, og da det kanskje ikke superpraktisk å møte noen fra Australia, ikke vet jeg.
Nei, den litt lei. Det finnes jo mange ulike turoperatører her I Norge som arrangerer gruppereiser, og på gruppereiser det jo lett å bli kjent med andre. Og jeg gjør mye forskjellig reiserelatert ting på jobb, og en av tingene jeg jobber med faktisk turoperatøren Story Travel, og vi arrangerer gruppereiser, og noen av dem spesifikt for single da.
Ja, jeg vet om en annen reisearrangør som heter Carpe Diem. De har lang erfaring med å arrangere singlereiser. De har liksom spesialisert seg på det. Og de har reiser til blant annet Karpatos, Kroatia og Sør-Afrika, for å nevne noen eksempler. Og jeg vet at de også har egne reiser for de som under 45 år. Og selv om de ikke markedsfører seg selv som en arrangør for sjekkereiser, så det et krav at de som deltar ikke reiser med partneren sin da.
Ja, det et godt tips det, altså, å dra på gruppetur. Men en annen ting som jeg har hørt om, som har kommet tilfeldigvis over her, et nystartet opplegg som driver med speed dating her I Oslo. Nå vet ikke jeg hvor hun innsenderen bor hen, men hvis hun skal på ferie til hovedstaden, kan hun vurdere å dra når de arrangerer speed date, da, som en gang I måneden. Og etter hva jeg forstår, det på litt ulike lokasjoner I Oslo. Da. Og de kaller seg for Conscious Speed Date på Instagram. Nå skal jeg si at jeg hadde ikke turt å gå på speeddate selv, men kan det være litt gøy hvis du ikke bor I Oslo særlig, for da trenger man ikke å møte de mennene på gata senere igjen heller.
Nei, det veldig godt poeng. Men vår romantiske innsender, hun lurer jo også på hvor I verden det lettest å komme I møte med åpne, hyggelige og interessante menn. Det litt av en trojka. Hvor synes du det lettest å komme I prat med sånne menn, Hedda?
Ja, dette kan jo fort bli litt sånn generaliserende, men ofte handler det jo mest om personlighet enn nasjonalitet. Men det uansett liten tvil at det lettere å komme I prat med folk I USA, for eksempel, da, enn her hjemme. Det nesten ikke til å unngå. Folk snakker jo til det om du står I kø på en kafé eller hva som helst. Men det også litt fælt å møte sin potensielle sjelevenn, og så bor den I en annen verdensdel. Da. Så, men hvis jeg tenker over det, så skal du faktisk ikke lenger enn til Danmark for å finne folk som litt mer utadvendte enn den gjengse nordmann. Da. Så ja, mitt tips kanskje faktisk ta seg en tur til Danmark, men kanskje styre nå København, siden hovedstadsfolk gjerne litt de vanskeligste å komme inn på. Jeg vil rett og slett anbefale Aalborg, ja. Veldig koselig liten by. Sett deg på en kafé der og prøve å snakke med noen.
Det deilig å være norsk I Danmark, på flere måter.
Kan være.
Ja, I min reiseerfaring, og ja, dette jo ikke noe jeg kunne ha skrevet om I en reisereportasje, men jeg synes jo at italienere og argentinere helt rå på å forføre. De liksom, de I en klasse for seg selv, og de snakker deg mør. Ja. Ja, særlig vi som liksom vant med norske, litt sånn, ofte litt innersluttet, litt stille, rolige, sindige menn da. Har du møtt italienere og argentinere på dine reiser enda?
Det har jeg, og ja, da jeg var I Roma som 17-åring, det var helt vanvittig, det var liksom ikke mulig å gå I fred, var jeg og en venninne, og det som var litt komisk var at dette var første gangen vi var ute og reiste uten våre foreldre. Jeg dro jo på Interrail uten å en gang få lov til det, bare pakket sekken og dro. Og hadde null peiling på verden. Og vi gikk rundt I gaten I Roma der, og folk ropte Bella etter oss. Og vi kom inn I en butikk, husker jeg, og en dame ropte «Å, Bella!» når vi kom inn. Så tenkte vi «Herregud, hva det de sier?» liksom, det noe skjellsord, eller hva det? Og nå, som voksen, så synes jeg Bella, det høres ut som noe pent nå.
Men du visste ikke at det betydde det,
nei? Nei, da jeg var 17 år, så skjønte vi ikke det, så vi ble altså skikkelig fornærmet. Vi var rett og slett litt indignert, kom inn, marsjerte inn på hotellet vårt og tenkte «Hva fader, hva det med den byen her?» Folk roper på oss på gata og utrolig frekt. Kom vi inn på hotellet, så tenkte vi, nå skal vi spørre hun som sitter I resepsjonen der da. Så sier vi liksom sånn «Everybody's shouting Bella at us, what does it mean?» Og hun bare himla med og bare tenkte sikkert «Åh, snikskryt, eller hva dette liksom?» Så fortalte hun hva det betydde, og jeg tror vi ble som to tomater begge to. Men poenget I hvert fall at der var det mye, det var veldig stor kontrast da, til hvordan det å gå på gata her hjemme I Norge.
Ja, det stor kontrast. Jeg husker jeg sto og ventet på bagasjen min på flyplassen I Roma, og så kom det en ganske morsk italiensk politimann bort til meg. Ja. Og jeg har kjemperespekt for autoriteter. Ja. Og så streng liksom, og bare passa bort. Og så ga jeg han passet mitt, litt sånn skjelven, og så så han på, åpnet det, så på det, tok fram den notatblokka si, skriblet noe ned, rev det av og la det inne I pasta, og det var jo telefonnummeret sitt, og han bare, call me tonight.
Herregud, for meg.
Ja, det kan fort bli litt vel intenst, sammenlignet med det vi vant med hjemmefra.
Det kan det, og det spørs jo hvor liksom ektefølt da, all den flørtingen fra italienerne. Men,
ja, nei. Absolutt.
Men en annen ting, man kan også gjøre da, hvis man skal liksom virkelig legge noe mer I det, og ta liksom sjansen på å møte noen I utlandet, kan det være at å spørre sjefen om man kan få teste tilværelsen som digital nomade I en måned for eksempel. Hvis man har en grei arbeidsgiver, og hvis du har en jobb som man kan gjøre fra en PC hvor som helst I verden, så kan det gjennom man få lov til det. Man kan finne seg et kontorfellesskap, og det jo ingen hemmelighet at de fleste romanser starter på jobb. Kanskje det en idé?
Ja, det en god idé. Og jeg tenker at ingenting som å flørte med drømmedama eller drømmemannen over en kaffekopp ved kopimaskinen. Og så det jo ikke sånn at man må dra halve jorda rundt heller for å kalle seg en digital nomade.
Nei, det må ikke være Bali.
Nei, det må ikke det. Og jeg fant et utrolig kult coworking-sted på Gran Canaria da jeg var der I fjor.
Granca, ja. Mer enn charterferie, sol og bad.
Ja, absolutt. Jeg jo skikkelig blitt sånn skikkelig glad I Gran Canaria, og særlig Las Palmas, som faktisk Spanias 9. største by. Det jo en storby på linje med Valencia, Bilbao og Malaga, med masse liv og røre. Og der oppdaget jeg egentlig ved en tilfeldighet et coworking-sted som heter Talleres Palermo, da jeg skulle skrive en sak for Camille. Og det ligger I en gammel møbelfabrikk I Las Palmas. Mm. Og nå det blitt et skikkelig trendy industrilokale med sånn skikkelig charmerende patina, masse brukt møbler og sånn som alt til salg. Så ja, veldig kult sted med bar og ja, kontorer da, I andre etasje. Og til min overraskelse så møtte jeg en halvt norsk og halvt spansk dame. Hun drifter hele sjappa, og hun heter Cecilia og snakker flytende norsk.
Ja, det høres jo deilig ut også da, I forhold til å sitte på et kontor I byen her hjemme. Men hva koster noe sånt egentlig da, hvis man skulle ha leid seg et kontor sånn?
Ja, det måtte jeg jo spørre om selvfølgelig. Og jeg synes at det var gode priser. Et dagpass, det koster 13 euro, og da det gratis kaffe, te og vann, pluss at man kan bruke printeren og takterrassen. Og for et ukespass så koster det 60 euro, og for et månedspass så koster det 150 euro. Ja. Og da funker det sånn at man får egne nøkler til kontorlokalene, så man kan liksom komme og gå 24 timer I døgnet. Så Ja, det kan jo hende at det har skjedd litt av hvert ved den kopimaskinen, da, for å si det sånn.
Det kan hende. Vi får håpe at vår romantiske lytter har fått noe inspirasjon til å reise ut I verden for å møte drømmemannen. Det gjelder altså å være åpen, da. Ikke være redd for å ta initiativ til samtaler, kanskje delta på aktiviteter, språkkurs, sånne ting. Og hvis du litt ekstra frem på, teste den digitale nomadetilværelsen.
Lykke til med romantikken, får vi si, og plutselig så møter du han som tar deg med storm og får deg til å ditche reisefølget ditt.
Ja, vi krysser fingrene for det.
Men Hedda, har du vært på noen spennende reiser siden sist?
Ja, det har jeg. Jeg har vært både I Polen og Schweiz faktisk. Og da jeg dro til Schweiz, så var det Genève som var destinasjonen. Og grunnen til at jeg dro var at flyselskapet Swiss har lansert en direkterute fra Oslo. Og jeg var invitert med for å rett og slett feire det da. Og for meg personlig så tenkte jeg at dette må jeg være med på, for jeg har aldri vært I Schweiz I hele tatt. Og jeg må si at Genève viste seg å være helt nydelig by. Har du vært der forresten?
Jeg har vært I Schweiz, men ikke I Genève. Men Genève, hva slags språk snakker de egentlig der?
Fransk. Og jeg likte meg veldig godt I Genève, en veldig ren og pen by. Faktisk så minner det meg om Paris også, både fordi de selvfølgelig de snakker fransk der, men også når det kommer til arkitektur og ja, hele stilen egentlig. Men det bare akkurat som det litt mer rent og ordentlig på en måte da, enn det det I Paris. Og så har Genève en innmari koselig gamle by med flotte butikker, og du ser at det litt sånn rikt og staselig, og så det veldig, veldig god mat der.
Åja, det visste jeg ikke, men det euro de bruker, eller?
Nei, de bruker sveitsiske frank. Og det som overrasket meg litt var jo, du vet når du reiser I Europa nå for tiden, så forventer man jo at du kan bruke telefonen som vanlig, både ringe hjem og være på nett og sånt nå. Men det går ikke der. Der det som om du har reist til Midtøsten. Altså du kan ikke være på nett på samme måte. Det koster ganske mye, og samme med å ringe hjem da. Så da måtte jeg lete etter wifi.
Ja, men det ikke sånn at det en av Europas dyreste byer egentlig?
Jo, og det det eneste jeg synes trekker ned, for det virkelig en flott by, så har man råd til det, så skal man ikke nøle med å dra, men ja, det koster mye, det gjør det. Men en by som ikke så dyr, det Warszawa, og det en av de byene som jeg besøkte da jeg reiste I Polen, og det synes jeg faktisk en vilt undervurdert by.
Ja, du, jeg vet jo at du veldig glad I både Warszawa og Polen, men jeg har heller aldri vært der, så var jeg spent på å høre.
Ja, jeg synes det en veldig kul by, rett og slett, og som sagt veldig undervurdert. Jeg tror kanskje man tenker at Polen liksom traust og kanskje ikke så moderne og sånt, men Warszawa det absolutt en veldig trendy by. Hvis du sammenligner Polen med Tyskland for eksempel, så synes jeg at de polske byene ofte mer up-to-date. Da. Og I Warszawa så det masse gode spisesteder. Det trendy kaféer, mange sånne fine bakgårder hvor du kan gå og kjøpe kaffe og sånne ting. Det mange bra butikker, shoppingen fabelaktig, og det en veldig koselig gamle by også. Og ikke minst så hotellene veldig bra. Mye høyere standard på polske hoteller enn for eksempel I Spania. Jeg synes at du kan sammenligne et 5-stjerners hotell som I Spania med det som trestjerners I Polen.
Oh, ja.
Fordi standarden så innmari mye høyere I Polen når det gjelder hoteller da, enn det I Spania. Og det tror jeg kanskje ikke man tenker over at disse stjernerangeringene, du kan ikke sammenligne det helt. Et 5-stjerners I Norge og 5-stjerners I Frankrike, det ikke det samme.
Nei, det egentlig et veldig godt poeng, for der går man jo stadig på en smell. Og ja, det helt riktig, jeg helt enig med deg, men jeg visste I hvert fall ikke at det var såpass bra standard I Polen.
Nei, og det jeg synes det jeg har vært på mange forskjellige hoteller I Polen og synes at det innmari bra. Polen bedre enn jeg tror en rykte sier på en måte da.
Ja,
men du var jo I Istanbul. I en tidligere episode så lovte du både meg og lytterne en liten rapport derfra. Har du det, eller?
Ja, da, det har jeg. Jeg var jo nylig I Istanbul på pressereise og ble også veldig positivt overrasket. Mm-hmm. Jeg liker jo veldig godt byer som ruger litt sånn på historie, og selv om jeg absolutt ikke noe vandrende leksikon på reise, så det liksom noen steder man kan sanse historien. Gjennom, du vet, sånn brostein og arkitektur, hvis det gir mening.
Ja, jeg jo søker for alt det der. Men hva likte du best da med Istanbul?
Ja, det akkurat sånn som mange andre turister, så var jeg jo innom både den blå moskeen og Hagia Sofia. Og jeg må si at jeg foretrekker den siste, så hvis man bare orker å gå innom en moské, så anbefaler jeg definitivt Hagia Sofia.
Men hvorfor den blå moskeen mer kjent da? Det den, egentlig, den den eneste jeg har hørt om egentlig.
Det så rart, og jeg tror rett og slett det fordi navnet, den blå moskeen, høres veldig poetisk ut. Men egentlig så heter den jo Sultan Ahmed moskeen, og den blå moskeen, det bare et kallenavn som den, en, altså det var en nederlandsk seiler som skrev om det I sine memoarer på grunn av de blå flisene, så den, liksom, den, ja, den ikke like gammel, og jeg fikk liksom følelsen av å være på et samlebånd der inne. Man må av med skoene, og så tar alle selfies under lysekronene, og så blir man stående bak et tau og beundrer de blå flisene, Og så det på med skoene og ut igjen. Så hele besøket I den blå moskeen liksom over på 10 minutter. Og jeg rakk ikke å føle noen ting der inne.
Ok, men den andre moskeen da, som du likte bedre, hvordan var den?
Ja, Hagia Sofia, det var en helt annen opplevelse. Den ble opprinnelig bygget som en ortodoks kirke I år 537. Så det den 1000 år eldre enn den blå moskeen.
Oi.
Ja, og det visste ikke jeg før jeg var der. Og man finner til og med en graffiti etter vikinger inni Hagia Sofia. Vikingene Oi. Kalte jo Istanbul for Miklagar for 1000 år siden. Ja. Og oppe på galleriet der så står det Halvdan was here I runer. Nei. Jo. og, ja, og sånn elsker jeg jo. Det litt det sånn, ja, det synes jeg veldig kult.
Ja, det veldig gøy med steder som har lag på lag med historie. Men du sa det var en ortodoks kirke, men I dag det en moské, for du sa begge deler, så jeg skjønte ikke helt hva du mente.
Nei, det, jeg forklarte meg sikkert ikke så bra, men Hagia Sofia ble gjort om til moské for 600 år siden, og det var den helt fram til 1935. Men da ble den gjort om til museum, sånn at alle religioner skulle føle tilhørighet der. Men for 4 år siden så erklærte den tyrkiske presidenten Erdogan den for moské igjen, og I dag så den en fungerende moské.
Ok.
Ja, det har jo liksom blitt litt kontrovers, fordi UNESCO, den jo vernet av UNESCO selvfølgelig, og de ikke fornøyde med at den blir omgjort til en moské igjen, og nå de originale gullmosaikken av Jesus og Jomfru Maria, det dekket til av laken, og, ja, og ikke muslimer har ikke lenger tilgang til første etasje av bygget. Så ja, jeg besøkte andre etasje, galleriet kaller man det, og der koster det 25 euro å komme inn. Men det synes jeg det var vel verdt. Jeg følte liksom byens sjel da jeg var der.
Ja, det høres spennende ut da, men rakk du noe annet enn moskébesøk da?
Ja, absolutt. Jeg brukte egentlig mye mer tid på å spise skikkelig god mat enn å gå I religiøse fotspor. Hovedtema for reisen det var det gastronomiske Istanbul, for byen ble inkludert på Michelin-stjernekartet I fjor.
Åja.
Så allerede I år så har den rukket å få 7 Michelin-stjernerestauranter. Og så, ja, det mye på kort tid, og over 70 anbefalte restauranter, du vet sånn typen Bib Gourmand. Ja, så jeg testet jo flere av disse her, og det var så mye utrolig god mat at jeg måtte ha på meg yogabukse på siste middag.
Herlig tema for en tur da, og litt ilandsproblem at du måtte gå med en yogabukse.
ja, stakkars meg.
ja. ja. Men da fikk jeg enda grunn til å reise til Istanbul, for jeg jo veldig glad I å spise meg gjennom alle destinasjoner jeg besøker. Men hvordan vil du si den enkleste måten å reise dit på?
Ja, da kan man fly direkte fra Oslo til Istanbul, både med Turkish Airlines og med Norwegian. Norwegian starter en ny rute denne måneden her, og flyturen tar jo bare 4 timer, som det samme som til Malaga, liksom. Så ja, jeg synes jo at Istanbul passer perfekt for alle som vil oppleve noe eksotisk og historisk og ganske kortreist. Og jeg synes at byen mye mer europeisk enn for eksempel Marrakesh og Dubai, som kanskje naturlig å sammenligne med. Og så som kvinne så følte jeg at jeg kunne reist dit på egen hånd helt enkelt og greit og uten problemer. Nå har vi jo snakket om 2 nye direkteruter til Genève og Istanbul, men jeg har enda en god reisenyhet som jeg synes litt kul å nevne. Det at TUI nå arrangerer chartertur til Korsika.
Korsika, ja, ok. Jeg vet faktisk ganske lite om Korsika. Jeg har ikke vært der før, har du?
Ja, jeg har vært der, og det jo derfor jeg synes det kult å nevne det, fordi jeg synes det var så utrolig fin øy. Det jo fransk, og Middelhavets fjerde største øy faktisk, så den jo ganske stor og innholdsrik. Og jeg synes det utrolig spennende, både liksom kultur og flott natur. Det jo der Napoleon ble født, I Ajaccio. Oh, ja. Som du hadde elsket det, for det en sånn koselig pastellfarget storby egentlig, men med småbyskjarm. Så ja, jeg synes at ja, det virkelig, virkelig en sånn øy med veldig mange flotte opplevelser.
Mm. Det noen, finnes det noen sånne aktive ting der også, eller det mest strandliv, eller?
Nei, det er litt av alt, og blant annet så det en vandringsrute som heter GR20, mm. og veldig vakker.
Så jeg veldig glad I vandreturer, ja. Den ikke så veldig hard, eller?
Jo, den en av Europas mest krevende vandringer.
Ah, ok. Nei, da legger jeg meg hele på stranda, faktisk. Men ja. Har du noen konkrete tips til hvilken strand jeg vil legge meg på, hvis jeg drar dit?
Ja, det jo sånn at nordkorsikanerne, de drar til sørkorsika for å bade. Det på grunn av at de har krystallklart hav og skikkelig idylliske omgivelser der. Det to strender jeg vil nevne, som Pinarello og Piantarella.
Ok, det høres mest ut som to pastaretter, spør du meg, men ok, den grei.
Det bare å notere seg.
Ok, Vibeke, men da nærmer det seg faktisk slutten av denne episoden. Men før vi logger av, så må vi ta en liten oppsummering på hvor vi har reist I dag. Vi startet med romantikk I både Norge, Danmark, Italia og ikke minst India, før vi tok direkteflyt til Genève og nøt storbyliv I Warszawa.
Ja, så fikk vi moskétips og matsjokk I Istanbul, også med ny direkterute fra Oslo, før vi tok chartertur til Korsika.
Yes, og da det bare å si god tur da, Rebecca.
Ja, tusen takk, og bon voyage, Heather.
Du har hørt en podcast av Borte Best og Tenk Koffert. Noen av reisene som omtales kan være dekket av offentlige turistkontorer eller private aktører. Dette påvirker ikke innholdet eller de redaksjonelle vurderingene som tas.